të nderuar dëgjues mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Besiana Gjara dhe ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Sot pritet të takohen liderët e bllokut pas zgjedhor, LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje për të diskutuar hapat e mëtutjeshme rreth ngërçit politik. Në Maqedoni çdo ditë kriza ekonomike po thellohet, qytetarët marrin kredite të reja për të shlyrë borxhet e vjetra, mesatarisht llogaritet që çdo qytetar i ka rreth 800 euro borxh në bankë. Britania paralajmëron miratimin e një ligji të ri për antiterrorizëm, përmes të cilit ata që jo bashkangjiten luftrave të huaja do t'ju ndalohet kthimi për në shtëpi. Në fillim të nderuar dëgjues, ju ftoj të ndiqni një blog të shkurtër me lajmin nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pentagoni i ka thënë Kongresit Amerikan se fushata ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik është vetëm në fillim, ndërkohë që është paralajmëruar se operacioni mund të zgjerohet duke përfshirë një numër modest të këshilltarëve ushtarak të Shteteve të Bashkuara për t'u vendosur për krah trupave luftarake irakiane. Gjenerali i ushtrisë amerikane Martin Dempsey ka folur për një gjë të tillë më 13 nëntor. Ai ka thënë se do të rekomandojë që forcat amerikane të shoqërojnë trupat irakiane në Mosul, afër kufirit me Sirin, por ai ka shtuar se një gjë e tillë për momentin është vetëm duke u shqyrtuar dhe se nuk ka asgjë definitive. Ndërkohë që administrata e presidentit amerikan Barack Obama nga fillimi ka thënë se në luftën kundër Shtetit Islamik do të përfshihet vetëm me sulma ajrore dhe jo me dërgimin e këmbësorisë në terren. Kryeministri Britanis David Cameron ka thënë se shtetasit e këtij vendi, të cilët i bashkangjiten luftrave jashtë vendit, mund t'ju ndalohet kthimi për në shtëpi. Kjo bazë të një ligji të ashpër që ka të bëjë me militantët e Shtetit Islamik që po luftojnë në Irak dhe Siri. Cameron ka folur për një ligj të tillë në muajin shtator, ndërsa sot me 14 nëntor ka thënë se legjislativi do t'i prezantohet së shpejti për mbajtja e këtij ligji. Kryeministri Britanis i ka bërë këto komente në parlamentin e Australisë ku ka shkuar për të marrë pjesë në samitin e grupit 20. Ai ka thënë se ligji i ri i Britanisë kundër terrorizmit po ashtu mund të parandalojë linjave ajrore uljen e aeroplanëve në territorin britanik, nëse ata nuk ju bindin masave të sigurisë së këtij vendi. Pas paraqitjes së rasteve të reja të sëmundjes Ebola, Afrika Perëndimore po nxiton që të imponojë masa të reja për të frenuar virusin vdekjeprurës. Kontrolla shëndetësore përgjatë kufive të Malit është rritur pas vdekjes së një infermiere 25 vjeçare, e cila mori sëmundjen pasi që është kujdesur ndaj një imami prej Guinesë. Me 13 nëntor, një mjek nga i njëjti spital është diagnostifikuar me sëmundjen. Rasti i parë i paraqitur në Mali ishte 2 vjeçarja e cila ishte marrë sëmundjen po ashtu nga Guinea, ndërsa ka vdekur në muajin tetor. Nga numri i të vdekurve me Ebola që është 5150, prej tyre vetëm në Liberi kanë vdekur 3000. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim shpalosin e shtypit kosovar përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Besiana.
Zenel, kriza institucionale vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes. Çka sjellin gazetat e sotme?
Në këtë temë Besiana, e përditshme Tribuna ka vënë pas se Partia Demokratike e Kosovës nuk po arrin të gjejë asnjë model për zhbllokimin e krizës në vend. Sipas gazetës, se gjithë kjo situatë është krijuar pas refuzimit të vazhdueshëm të koalicionit pas zgjedhor që të bëjë marrëveshje me partinë Hashim Thaçit për ta formuar qeverinë. Gazeta konsideron se në mungesë të alternativave dalje nga kjo situatë, tani PDK-ja po është vetëm tek mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme. Kësaj siç thekson Tribuna, kjo parti kohët e fundit ka filluar të përgatiset për zgjedhjet e parakoshme dhe sipas gazetës kryetarët e DEG-ve kanë marrë porosinë e kreut të PDK-s Hashim Thaçi që të funksionalizojnë shtabet zgjedhore si dhe të fillojnë mobilizimin. Gazeta thotë se këmbgulja e kësaj partie për të shkuar në zgjedhjet parakoshme është para edhe në mbledhjen e këshillit drejtues të kësaj partie, në cilën zyrtarët e PDK-s u zotuan se nuk do të ketë thirrje të seancës konstituive e as krim të institucioneve pa pjesëmarrjen e PDK-s. Në të kundërtën, sipas tyre, vendi do të shkojë në zgjedhje, shkruan e përditshmja Tribuna. Besiana.
Zënelqeshtja regjistrimit të fëmijëve të veteranëve të luftës së UÇK-s në Universitetin e Prishtinës është shëndru në problematik mes Universitetit dhe Ministrisë Arsimit. Çka ka nga kjo temë sot?
E përditshmja Kosova sot Besiana konsideron se ultimatumi mashtit për UPN që të pranojë edhe të paktën 1000 student duke e plotësuar kështu kërkesën e shoqatave të dalën nga lufta e UÇK-s është një ndërhyrje flagrante në autonominë universitare të garantuar me ligj. Gazeta thekson se kjo nuk është hera e parë që Ministria e Arsimit ndërhyn në punën e universitetit publik dhe si rjedhoi e ngufatjes së institucionit të rëndësishëm, Universiteti Prishtinës është kacandisur si mos më keq. E përditshmja Kosova sot thekson se zgjedhja e rektorit të ri ka shtuar pritjet që universiteti do t'u kthehet atyre që janë të interesuar të studiojnë, të bëjnë shkencë dhe të mos merren me gjithfarë më trapazllëqesh, por rasti me kërkesën e shoqatave të luftës po dëshmon se universiteti vështirë mund të shpëtohet dhe të funksionojë në autonominë që i asiguron ligji. Besiana,
ka diçka tjetër për të veçuar sot?
Po, nga përditshmja koeditore për fund të kësaj pasqyre, veçojmë shkrimin që ka për temë gjendjen në sektorin privat. Gazeta thekson se sektori privat i Kosovës, si generator e forcë motorike e zhvillimit ekonomik e shoqëror, është në gjendje kritike. Kosova ka një intensitet shumë të dobët të krimit të bizneseve të reja dhe në shumicën e rasteve këto biznese të reja dështojnë e mbyllen shpejt. Duke cituar një raport të Bankës Botërore, gazeta thotë se numri i bizneseve të reja që krijohen në 1000 banor është 3 herë më i ulët se sa në Maqedoni, Serbi e Shqipëri. Sipas koeditore, Kosova ka plot 120.000 biznese të regjistruara, por vetëm gjysma e tyre, pra rreth 60.000 sosh janë aktive. Pjesa më e madhe e tyre, rreth 92%, janë mikrondërmarrje kryesisht familjare me 1-9 të punësuar. Shpërndarja gjeografike e bizneseve kosovare është jashtëzakonisht e pabarabartë me një koncentrim enorm në rajonin e Prishtinës dhe rreth 1/3 e tyre me një përqendrim minimal në përvendet rurale, thekson posierash e përditshmja koeditore.
Zënel, të falenderojmë për informatat që na sollën në studio. Të nderuar dëgjuese, vazhdojmë emisionin me problemet aktuale politike në vend. Lidhja demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje thonë se koalicioni pas zgjedhor është i qëndrueshëm dhe se nuk ka mosmarrveshje. Ata kanë paralajmëruar se sot liderët e partive do të takohen për të parë veprimet e mëtutjeshme që duhet të mirren pas heqjes dorë nga pretendimi për të pasur postin e kryetarit të kuvendit. Arton Konushe Shefci njofton nga Prishtina.
Liderët e partive të koalicionit pas zgjedhor, pasi kanë marrë vendim që të heqin dorë nga pretendimi për të pasur postin e kryetarit të kuvendit, pritet që të premten të takohen dhe të dakordohen për hapat e mëtejm të veprimeve. Në partitë politike, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Vetëvendosje thonë se koalicioni pas zgjedhor është i qëndrueshëm dhe se nuk ka mosmarrveshje. Në një prononcim për Radio Evropa, Elir, sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ismet Beshiri, ka thënë se pas vendimit e fundit nga bloku për të hequr dorë nga posti kryetarit të kuvendit, bën që partneret e koalicionit të ulen për të gjetur zgjidhje dhe të vendoset se si të shkohet tutje.
Për të bërë marrëveshjen e re ose për të prish dhjetrën e për të bërë tren janë kompetent liderët e kanë autorizimet sigurisht lotë të partive tona dhe do ta bëjmë se ne këtë këmbgulje, këtë qëndrim, këto parime, këtë vullnet që kemi për këta muaj të tërë, ne sigurisht nuk do ta vëmë në pikëfitje dhe ne jemi të bindur që do ta bëjmë marrëveshjen e re.
Beqiri ka shprehur bindjen se koalicioni i shumicës do ta formojë qeverinë dhe se sipas tij të gjithë ata të cilët mund të pretendojnë se do të ketë prishjet e koalicionit do të gabohen. Ai, duke përmendur Partinë Demokratike të Kosovës, tha se LDK-s nuk i duhet një koalicion me këtë parti politike.
Asnjë arsye, asnjë nevojë, asnjë vullnet, asnjë gatishmëri nuk kemi që me PDK-n të bisedohet për këto çfarë ata po kërkojnë.
Beqiri përsëriti se tash LDK-ja ka qendrimin e saj se posti i kryeministrit i takon vetëm këtij subjekti. Edhe në Vetëvendosje thon se koalicioni pas zgjedhor është funksional dhe nuk mund të flitet për diçka tjetër. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje Dardan Molliçaj tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka asnjë problem që mund ta rrezikojë funksionalitetin e bllokut.
Sigurisht që ka tema që janë duke u diskutuar, por të gjithë jemi dakorduar që asnjëra prej këtyre temave të ardhshme që do të vinë, të cilat mund të jenë tema që duhet diskutohen, nuk e rrezikojnë funksionalitetin e shumicës parlamentare ose marrëveshjen me tri subjekte në njërin anë dhe vendoset në anë tjetër.
Beqiri tha se tash rruga për formimin e institucioneve është e hapur dhe se sipas tij nuk duhet të ketë pengesa. Ai u shpreh po ashtu se presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga duhet të veprojë duke ftuar PDK-n dhe kryesuesen e seancës zonin Flora Brovina që të thrasë deputetët për vazhdimin e seancës konstituive.
Tash po shihet qartë që bllokuesit e tillë të krijimit të institucioneve janë Partia Demokratike e Kosovës dhe unë po e them që rrugdalin nuk kanë tjetër përpos që ta thrasin seancën.
Ky blok i përbër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje, se fundmi ishin pajtuar që të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese duke hequr dorë nga pretendimi për postën e kryetarit të kuvendit. Pretendimet e liderëve të koalicionit pas zgjedhjeve që të marrin në drejtim qeverinë e re për kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministrin e largim Hashim Thaçi janë një kthim në krizë që po zgjat tash 5 muaj. Ai ka bërë me dije se kriza dhe ngërçi politik nuk do të dekalohet pa Partinë Demokratike të Kosovës si fituese e zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju sjellim një temë nga rajoni. Çdo herë më shumë në Maqedoni po rritet numri i kredive problematike. Vetëm në shtator numri i kredive pambules ka arritur në 480 milion euro. Sipas të dhënave bankare, mesatarisht çdo qytetar i këtij vendi i ka borx rreth 800 euro. Dëgjojmë kronikën nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë rritja është numri kredive problematike përkatësisht kartelave kreditori o funksionale, bëjnë të ditur të dhënat e Bankës Popullore, me atë që gjatë muajit shtator numri kredive pambules ka rritur rreth 480 milion euro. Analizat e Bankës Popullore kanë zier në pah se kartelat kreditore së bashku me kredite konsumatorve dhe saldove negative në llogaritë rrjedhëse kanë përqindje më të madhe në ngarkesën me borxh të anvisrive, por njëkohësisht paraqesin dhe rrezik më të madh kreditor. Qytetarët e Maqedonisë thonë se gjithnjë më shumë marrin kredi për të shlyer borxhet e vjetra për nevojat e përditshme dhe jo për të realizuar ndonjë investim kapital ose shkollimin e fëmijëve, duke shtuar se kthimi i borxhit ndaj bankave bëhet gjithnjë më i vështirë. Sinqerisht thënë, tani me zjarri të kthej borxhin e marr hua nga bankat dhe nëse vonohem me kthimin e këstit, më duhet të paguaj kamatat e larta për vonesën vetëm disa ditëshe, thot një qytetare. Është bërë shumë e vështirë për jetesën. E dini se të vogla janë pagat dhe ne çdo ditë bëjmë luftë për të mbijetuar, thot një qytetar tjetër. Ndërkohë sociologu maqedonas Ilija Cevski, duke komentuar të dhënat e Bankës Popullore, të cilat kanë nxjerrë në pah numrin në rritje të ashtu quajturave kredite pa strukturuara, gjithësisht bankat miratojnë kredite reja që klientët e tyre t'u mbulojnë borxhet e vjetra, thot se ajo që dikur njihej si shtresë mesme tani ka kaluar në mesin e të varfërve dhe kjo kategori e ka shumë të vështirë ta pranojë këtë fakt. Një pjesë e madhe e qytetarëve turprohen të tregojnë se kanë aq shumë kredi për të kthyer dhe nga ana tjetër s'kan realizuar asnjë investim kapital. Pra pjesa më e madhe e qytetarëve për të patur një jetë dinjitoze shpenzon më shumë nga të ardhurat që mund t'i sigurojnë brenda muajit. Në një situatë siç është gjendja aktuale në Maqedoni kur bankat janë organizatat më të fuqishme, atëherë duhet ditur një gjë, se diçka nuk është në rregull, thekson sociologu Ilija Cevski. Po sipas të dhënave të Bankës Popullore të Maqedonisë vërehet rritje e theksuare kërkesave për kartelat kreditore nga ana e qytetarëve. Vetëm gjatë vitit 2013, bankat kanë miratuar 1 milion gjysma kartela kreditore për klientët e tyre, me atë që mesatarisht çdo qytetar i Maqedonisë i bie që të ketë borxh bankave rreth 800 euro. Ndryshe të dhënat e Bankës Popullore të Maqedonisë gjithashtu bëjnë të ditur se borxhi i qytetarëve dhe kompanive private ndaj bankave, prej të cilave 3.1 miliard euro janë në denar dhe 900 milion të tjera janë në viza. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Sot pritet të takohen liderët e blokut pas zgjedhor LDK-A, Kënisma dhe Vetëvendosje për të diskutuar hapat e mëtutjeshme rreth ngërçit politik. Në Maqedoni kriza ekonomike po thellohet, qytetarët marrin kredite reja për të shlyer borxhet e vjetra. Britania paralajmëron miratimin e një ligji të ri për antiterrorizëm përmes të cilit ata që jo bashkangjiten luftrave të huaja do t'ju ndalohet kthimi për në shtëpi. Të ndëruar dëgjues, erdhëm në fund të emisionit, ju vazhdoni të qëndroni me ne duke na vizituar në faqen e internetit europaelir.org. Edicioni i radhës është në ora 12:00, deri atëherë